continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Trebuie luată ca și un privilegiu din partea Domnului că ne mai dă harul să putem fi împreună și trebuie să luăm lucrul acesta ca pe o favoare din partea Domnului. Cu un timp în urmă am vorbit ceva tangențial despre sfânt și nesfânt, despre sacru și profan și am promis că o să reiau această idee. Și pentru că am citit mai multe lucruri în această săptămână, m-am gândit să vorbim despre ea, dar și pentru că am fost frământat oarecum de ideea care domină cumva spațiul românesc și în mod special spațiul răsăritean al Europei, cu această zbatere între antiteza dintre sacru și profan, și anume faptul că creăm o prea mare, o barieră artificială între cele două aspecte ale vieții în care noi ne desfășurăm viața aici pe pământ. Ce părere aveți? Oare există zile mai sfinte decât altele? Ce ziceți? Dar locuri mai sfinte sau mai puțin sfinte. Sigur că, dintr-un punct de vedere, ne-am importat poate unele lucruri și, de exemplu, când venim la casa Domnului, duminica trecută la celor de la catecheză, am vorbit despre cum ar trebui să se comporte creștinul și am vorbit și despre îmbrăcăminte. Ne spuneam că la biserică nu poți să vii oricum și am folosit o ilustrație. Dacă, de exemplu, te-ar invita președintele țării să mergi cu el, chiar cei care umblă mai neglijent, da? Mă rog, în timpul săptămânii, o doamnă, să zicem, când se duce la recepția aceea, la invitația aceea, își ia o ținută mai sobră, da? Pentru că se întâlnește cu președintele. Dumnezeu este mai mare decât orice președinte, slavă Lui. Cu atât mai mult nu poți să-ți permiți să vii oricum înaintea Domnului. De aceea, chiar dacă, sigur că dacă numai îmbrăcămintea este de noi, oricât de sobră ar fi, dacă inima este goală, atunci sunt un fariseu. Dar voi, eu mă încăpățânez în continuare să cred că totuși înaintea Domnului trebuie să am inclusiv atitudinea mea exterioară, să vorbească despre faptul că mă întâlnesc cu Dumnezeu. De aceea, consider că, de exemplu, întâlnirea de la cina Domnului este cea mai intimă și frumoasă și pentru mine sărbătoare și cred că ar trebui să fie orice, pentru orice copil al lui Dumnezeu. De aceea, la cina Domnului îmi pun cel mai bun costum, din respect pentru Domnul, pentru că urmează să mă întâlnesc cu El. Pe mine nu mă interesează de orice altă întâlnire. Nici o întâlnire nu am mai importantă decât cu Dumnezeu. Atunci când ne întâlnim la masa Domnului, consider eu. Însă, pe de altă parte, nu doar în spațiul românesc predominant, în care ați văzut, politicienii mulți trăiesc cu mentalitatea că oamenii de rând sunt proști, se tem că nu vor ști cum să voteze, ar vrea să voteze ei pentru noi. Da? Ați văzut că nu numai atât oamenii politicieni, dar oamenii religioși au această mentalitate și spun, voi nu știți să interpretați Biblia. Voi ar fi bine, asta se spune, voi ar fi bine să ne lăsați pe noi, să vă spunem noi cum este acolo. Nu citiți voi Biblia, că o să vă rătăciți. Vreau să le mai spună că, de fapt, mai mare risc este, trebuie să-ți asumi riscul să te rătăcești, pentru că mai mare risc este să nu, să nu o citești și ce se întâmplă dacă nu o citești. Da? Există risc să mergi cu mașina, există sau nu? Dar pentru asta, dacă te temi să mergi cu mașina, să nu mai meargă nimeni cu mașina. Ne-om duce cu mașina și om fi și atent, nu frate Nicu. Nu e nicio aluzie, numai pentru că e mai... Așa. Deci, dar am spus că nu doar în spațiul majoritar, ci dacă observați și între noi, începe să se creeze, pentru că fără să-ți dorești, mediul te influențează. Unde trăiești, de exemplu, tu nu fumezi, dar dacă alții fumează, tot o să-ți miroase ainele. Așa sunt și cu ideile. Ele se propagă fără ca neapărat tu să crezi ideile acelea. Și m-am gândit că și la noi începe să se vadă faptul că noi prea mult trăim între cele două sfere ale sfântului și ale nesfântului. Ale sacrului și ale profanului. Ale sfântului și ale laicului sau celui care nu ține de religie. Prea mult poate împărți în viața în mod artificial, în viața de biserică și viața de celelalte zile. Și în felul acesta mulți consideră religia ceva ce trebuie purtat doar odată cu hainele de duminică. Și odată ce ai lepădat, straile de sărbătoare și legătura cu Dumnezeu și oarecum viața religioasă trebuie pusă jos. E bine sau e rău? De departe, este rău lucrul acesta. De ce am spus că și între creștini? Vedeți, chiar în obiceiul în trecut era parcă mai des ca oamenii să poarte cu ei Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Tatăl meu a fost ultima generație de recruți când a mers în război. A prins tot războiul, din 40 până în 45. A avut 18 ani când a fost luat în război. A purtat prin toată Europa cu el în Noul Testament. Ca soldat, apoi ca și prizonier. Am fost învățați pe vremea comuniștilor să mă duc cu Biblia la școală. Și în multe locuri lucrul acesta era grav. Nu știu câți dintre elevii noștri mai merg cu Biblia la școală. Câți dintre cei din biserica noastră, dintre creștini, își mai duc Biblia la serviciu. Vedeți, astăzi sunt Biblii, le spunem, de toate mărimile. Sunt Biblii de studiu. Da? Uite, o Biblie am în birou, o Biblie mare, pe care n-ai cum să o poți, că e grea. Te-ar durea mâinile să umbli cu ea undeva așa mai mult cu ea. Da? Sau dacă ești mai nervos, îl poți lovi pe careva. Dar sunt Biblii de buzunar. Ați auzit expresia? Biblie de buzunar. De ce credeți că se numește Biblie de buzunar? Cum? Soții în buzunar. Sigur, ea nu e Biblie de... N-am auzit de Biblie de bibliotecă, Biblie de raft. Da? Nu există așa ceva. Biblie de buzunar. Să-ți încapă într-un buzunar. Să o poți lua cu tine. E un trafic. Trebuie să stai undeva. Trebuie să aștepți la codă, la rând. Ce ai putea face cel mai bine? Să iei Biblia undeva la mine, muzi la mine, aștepți. Citești Biblia, citești cuvântul. Pe autobuz, ce să citești o revistă? Sau ceva? De ce n-ai citit Biblia? Dar vedeți chiar faptul că, ni se pare, câți oameni ați văzut în orașul nostru prin cei care umblați cu autobuzul sau așa? Câți ați văzut citind Biblia? Ați văzut? Rar. Ar fi un eveniment rar. Știți de ce? Câți oameni ați văzut prin oraș umblând, în afară de când merg, vin pe la biserică, de la baptiști, penticostali, cu Biblia la mână. Mai reformați, au câte o carte de cântări, da. Câți? Nu ne-am obișnuit. Știți ce idee ne-a pus diavolul? Că viața religioasă, ce faceți voi? Aia e de biserică acolo, adică de clădire, da? Faceți în clădirea bisericii ce faceți. Faceți acolo. Dar nu-i deranjați pe noi. Spațiu privat. Faceți tot ce vreți voi în spațiu privat. Acolo nu ne interesează. Diavolul e mulțumit dacă poate obține lucrul acesta. Vedeți, dacă noi considerăm că aceste două domenii sunt complet diferite și trebuie tratate ca atare, vom fi obligați să trăim duplicitar și divizat, pendulând între cele două zone, zona sfântă și zona mai puțin sfântă, laică, așa zis, profană. Și știți ce se întâmplă? Noi nu ne mai putem preface că e greu, frați și surori, să vii dintr-o dată din sfera aceea pe care ai trăit-o 6 zile și dintr-o dată să dai buzna în sfera sacră. Și de multe ori riscăm să aducem profanul aici. Și cam asta este tendința mai nouă. Să aducem, pentru că nu suntem obișnuiți cu atitudinea sacră. Și în loc să ducem mai mult sacru în celelalte zile, noi tendința este să aducem mai mult profan. Și asta se vede din atitudinea noastră. Poate din modul în care vorbim, dacă vorbim repezit și dacă ne mâniem în celelalte zile. Sigur că oarecum aici vom fi sfioși, vom ști că trebuie să avem o anumită atitudine, dar nu ne putem preface la nesfârșit. S-ar putea să avem izbucniri. În loc ca să ducem atitudinea de aici, să o scoatem în afară. Biblia ne învață că este greșit să împărțim viața în felul acesta. Și doar mentalitatea noastră. Noi ne uităm la activități, de exemplu, ca și cititul Bibliei, meditația, mersul la biserică, rugăciunea, să zicem, cântarea cântării, dacă cineva mai cântă acasă cântări, sau dacă poate numai ascultă cântări, care nu scrie nicăieri în Biblie, ascultați cântându-i, nu erau casetofoane și MP3 playere, dar erau, puteau să cântă, nu scrie nicăieri în Biblie, ascultați-i pe alții cum cântă, scrie cântați voi, nu? E adevărat sau nu? Scrie lăudați pe Domnul, da? Dacă se mai cântă acasă, nu știu. Noi le vedem însă aceste activități că aparțin și le catalogăm cum? Zicem, acestea sunt sfinte, da? Pe când activități care țin de viața obișnuită, de viața cotidiană. Care sunt acele obișnuite? Nu păcătoase. Mâncat, băut, școală, serviciu, cumpărături, odihnă, recreere. Le considerăm cumva că nu fac parte din aceeași categorie ca și acestea. Dar după Biblie este greșit. După Biblie este greșit și o să vedem mai încolo referințe. Iar deoarece îndeplinirea activităților acestora din urmă, mai degrabă ne ia mai mult timp, da? Cea mai mare parte a timpului chiar, iar îndeplinirea celor sfinte, așa zise sfinte, ne ia mai puțin timp, confuzia este și mai accentuată. Treptat oamenii atunci ce au ajuns? Ocupându-se doar cu astfel de activități și considerându-le pe unele sfinte și pe altele mai puțin sfinte, au ajuns să ignore sacrul. Și treptat au ajuns să nu mai fie interesați de valorile morale și spirituale promovate de credința creștină și în felul acesta noi auzim cuvinte că societatea de astăzi este catalogată drept post-creștină. Adică ea este după era creștină. Pentru că și lucrul acesta e adevărat dacă din preocupările și din mintea oamenilor și din modul de a gândi al oamenilor au dispărut principiile creștine. Nu contează ce scrie pe firmă afară. Contează cum se trăiește. Cum s-a ajuns la această antiteză atât de nuanțată dintre sacru și profan, dintre sfânt și nesfânt? Oarecum, mai ales în spațiul nostru, este vorba despre o fixare greșită a majorității pe tiparul Vechiului Testament. Așa după cum știți, cele două culte majoritare, catolic, ortodox, merg pe tipare veterotestamentale, vechi testamentale, da? Cu sistemul preoției, cu modul în care se apropie de Dumnezeu și cu multe lucruri luate din Vechiul Testament. Lucruri care, după cum spune Scriptura, erau doar o umbră a lucrurilor viitoare, dar era o imagine care tau înspre ceea ce s-a întâmplat când a venit Domnul Iisus Hristos și pe vremea când s-a scris Cartea Evrei, spune, astea sunt aproape de moarte, da? Acum, pe moarte lucrurile acestea. Au îmbătrânit, sunt vechi. Pentru că acolo apare în Vechiul Testament această nuanțare între sacru și profan. Însă noi trebuie să vedem contextul și împrejurările respective. Nu uitați că Dumnezeu a scos Israelul de unde? Din Egipt. Câți ani? 400 de ani. Timp de 400 de ani, evreii au locuit într-o lume complet păgână. Ce s-a întâmplat cu ei? În cei 430 de ani mai exact, evreii au pierdut total noțiunea de sfânt. Ei nu mai aveau noțiunea de sfânt. Și Dumnezeu a fost nevoit să o ia, cum se zice, de la zero cu ei. A fost nevoit să învețe noțiunea de sfânt. Și prin diferite metode, pe care Dumnezeu le știe mai bine ca noi, da? Care erau potrivite în vremea aceea, i-a ajutat să facă diferență între sfânt și nesfânt. Că ei nu știau face diferență. Și dintr-o dată le-a spus să culegeți mană 6 zile. Dar 7-a nu culegeți. Și, dar de ce, întrebau ei? Că aceea este sfântă. Ziua aceea este sfântă. Și eu știu, e ziua în care noi nu lucrăm. Da, unul se duce să culeagă. Altul se duce la cules de lemne. Și l-a omorât pe tinerul acela. Ca să stârpească răul. Cei care au cules mană, ce s-a întâmplat cu ea în ziua 7-a? S-a împuțit, a făcut vieri, s-a stricat. Ce dacă culegeți mană vinerea, o să vă ajungă 2 zile. Da? Vă ajunge până prima zi din săptămână. Deci Dumnezeu prin diferite metode i-a învățat să facă diferența. I-a învățat să facă diferența între zile, numindu-le pe unele sfinte. Acum citesc cartea Levitic și ai tendința cumva să treci peste cartea aceea. Am zis, Doamne, și așa te ispita. Hai să nu citesc aici. Dar, Doamne, dacă există totuși cartea asta în Biblie, înseamnă că Dumnezeu are ceva să-mi spună prin ea. Nu eu numai degeaba acolo atâtea pagini, că e și lungă. Și am zis, Doamne, vreau să înțeleg și uimit. Pentru asta trebuie să se spele. Pentru asta trebuie să se spele. Să se ducă să-l verifice preotul. Să vadă dacă nu-i râie. Să vadă dacă nu-i lepră. Să vadă pe haine, pe piele, pe îmbrăcăminte, pe case. Orice trebuia să se curățească, să aibă grijă. Nu mâncați felul ăla de animale. Nu mâncați cu tare lucru. Așa, eu de o listă întreagă. Deci ce să... Dumnezeu să învețe noțiunea de sfințenie. Să învețe să facă diferența dintre sfânt și nesfânt. Le-a vorbit despre vase sfinte. Le-a vorbit chiar despre haine sfinte. Le-a vorbit despre loc sfânt. În acest fel Dumnezeu voia să învețe despre sfințenia Lui. Ba chiar a luat dintre ei, că erau 12 triburi, 12 seminții, da? Și pe seminția lui Levi i-a numit preoți. Erau mai buni cei din seminția lui Levi. Nu erau mai buni. Cel puțin într-o împrejurare au fost mai buni. Atunci când nu s-au închinat vițelului de aur, da? După aceea dintre ei mulți chiar au păcătuit și Dumnezeu a trebuit să-i ardă. Dar i-a numit preoți și le-a spus că sunt sfinți. Adică ei sunt altfel decât ceilalți. Ei n-aveau moștenire, da? Ce ei trebuiau să trăiască din ceea ce le dădeau ceilalți, i-a spus, ei sunt separați, sunt sfinți. Numai greșeala noastră, am spus, este dacă rămânem fixați pe tiparul veterotestamental. Trebuie să știm că venirea lui Iisus Hristos pe pământ a însemnat încheierea acestei diferențe dintre sacru și profan. Știți că la moartea pe crucea Domnului Iisus Hristos, catapeteazma templului, perdeaua templului s-a rupt în două de sus până jos, lăsând deschis locul din Sfânta Sfintelor. Ce însemna? Însemna că accesul în Sfânta Sfintelor, în prezența lui Dumnezeu, nu mai trebuie mediatizat de o persoană, de un om de pe pământ, de un preot. Dar mai ales însemna că accesul la Dumnezeu este liber prin cine? Prin Domnul Iisus. De atunci încoace, de exemplu, ce s-a schimbat? Legat de loc. De atunci încoace rămâne valabil că pentru a te închina nu-ți trebuie un loc special, neapărat un loc special. Nu că nu trebuie să înțelegem că nu-i bine să ai un loc special, dar nu-ți trebuie neapărat să ai un loc special. Domnul Iisus spune în Ioan 4, vine vremea și a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Ați văzut că mai nou cu venirea Patriarhului Daniel la cârma Bisericii Ortodoxe s-a pus ceea ce ei gândesc de mult și anume înființarea Catedralei Mântuirii Neamului. Chiar prin numele pe care l-au pus acestei catedrale, românii trăiesc cu acest handicap că sunt cumva datori să facă clădirea aceea care va înghiți, se spune, 100 de milioane de euro, pentru că se adaugă pământul și toate celelalte cheltuieli suplimentare, și guvernul s-a angajat în alb că oricât ar costa, va plăti 50% din valoarea totală, adică din banii noștri, fără să ne întrebe și pe noi. Dar astea sunt alte probleme. Însă chiar în numele pe care l-au pus Catedrala Mântuirii Neamului, pentru că ei mult leagă ideea de a avea un loc, un loc, așa cum este Sfânta Sofia, da? Catedrala Sfânta Sofia. Imaginea aceea prin care se spune că trebuie să impresionezi și prin grandoarea clădirii pe care o ai, omul trebuie să se vadă mic și să copleșezi chiar pe cei care nu cred și pe dușmani. Ca prin cât de monumentală este clădirea, ei să fie impresionați de lucrul acesta. Însă, Hristos însuși a trăit pe pământ când a venit la noi fără să aibă o viață împărțită. Pe El îl vedem că, în mod special, El nu și-a împărțit viața între cele două, așa cum de multe ori suntem tentați să facem noi. Indiferent că îndeplinea o activitate profană. Adică ce a făcut Domnul Iisus? A mers și cu barca, a și mâncat, a și mers la anunți, da? A mers la multe ospețe. Da? Însă, și bineînțeles a făcut foarte multe activități sau lucruri cum le numim noi sfinte, da? Dar El le făcea toate la fel. El le făcea toate spre gloria și spre onoarea Tatălui din cer. E adevărat lucrul acesta? El a făcut totul așa. De exemplu, evreii știți că mâncau doar alimente pe care ei le numeau cum? Le numesc kosher, adică sfinte, da? Curate. Dar haideți să vedem ce învață Domnul Iisus. Și în Evanghelia după Marcu, la capitolul 7, spune: ascultați-mă toți și înțelegeți. Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca. Dar ce este din om, aceea spurcă. N-au înțeles și după ce au intrat în casă, pe care era departe de norod, ucenicii l-au întrebat despre pilda aceasta. Și el zice: și voi sunteți așa de nepricepuți? Nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca, fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece și apoi este dat afară în hazna? A zis astfel, făcând toate bucatele curate. El a mai zis: ce iese din om, aceea spurcă pe om. Căci din lăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din lăuntru și spurcă pe om. Deci, voi mâncați mâncare care este curată și pe altul ziceți necurată, dar a vorbit astfel, zice Marco, a făcut toate bucatele curate. Pavel după aceea a purtat mai departe această idee a faptului că sacrul și profanul, sfântul și ce ziceau oamenii mai puțin sfântul sau lucrurile laice s-au contopit, subliniind că sfințenia anumitor locuri, lucruri, zile sau evenimente a trecut. Citiți lucrul acesta în prima parte a capitolului Romani 14 și veți vedea că Cine face deosebire între zile pentru Domnul o face, cine o face pentru Domnul nu o face, cine mănâncă pentru Domnul mănâncă, cine nu mănâncă pentru Domnul nu mănâncă. Nu te lăuda cu lucrurile astea, și astea n-au nicio o valoare, dar în Coloseni este reluată de asemenea această idee. Pentru că în 1 Corinteni 10 cu 31 o să spună, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, orice altceva, da? Să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Wow. Și ce înseamnă lucrul acesta? Nu că noi ar trebui să trăim puțină viață sfântă. Nu că acum ar trebui, am tot făcut multe lucruri, hai să ne mai ocupăm și cu cele sfinte. Nu. Înseamnă că Sfântul ar trebui să invadeze toate domeniile vieții noastre. Absolut toate domeniile vieții noastre de trăire. Să ieșim afară 7 zile din 7. Să trăim cu Sfântul în noi și în afara noastră. Să fim dominați de atitudinea sacrului. Nu putem să ne mai legăm de sfințenia unor lucruri, locuri sau chiar de oameni, ci de sfințenia lui Dumnezeu și prin faptul că Dumnezeu prin Hristos ne-a sfințit El pe noi. Spune Pavel că trupul nostru, trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Sau Petru vorbește despre preoția universală a tuturor credincioșilor, când îi numește pe credincioși cum? Zice, voi sunteți o preoție aleasă, un neam sfânt. Deci, suntem preoți. Ori în momentul în care am fost sfințiți de Domnul Iisus, ce se întâmplă? Toate activitățile noastre, viața întreagă, trebuie transformată într-un sacrament. Lucrul acesta nu s-a trăit în istorie. Reformatorii, toată cu reforma inițiată de ea, au redescoperit această idee că orice lucru ar putea fi făcut și ar trebui făcut spre gloria lui Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu. Nu doar rugăciunea și cititul Bibliei. Atunci venim la biserică, pioșe, ne plecăm, ne comportăm și când ieșim de aici să trăim mai puțin sfânt. Trăirea noastră să fie la fel. Orice activitate în acest fel poate să devină un act de închinare la adresa lui Dumnezeu. Și vreau să caut cărți care să mă ajute. Și deși am o bibliotecă foarte numeroasă acasă, nu prea am găsit cărți care să trateze aspectul acesta. Se vorbește ba de discipline spirituale și sunt amintite acolo doar acele lucruri și activități pe care eu le-am amintit înainte și noi le numim mai sfinte. Sunt mai puține cărți care să aduc această idee și să ne învețe că toate lucrurile ar trebui făcute spre slava lui Dumnezeu. Am însă este o carte, broșură, pot să zic, are doar 44 de pagini. Am citit cu câțiva ani în urmă câteva paragrafe din ea la televizor. Însă nu o să vă citesc acele paragrafe, atunci era vorba despre formalismul pe care formalismul ortodox pe care poetul Ioan Alexandru îl condamnă. Știți că Ioan Alexandru a fost un poet creștin din Topa, de aici, din județul Cluj, creștin practicant, membru la oastea Domnului, născut din nou, el a murit de câțiva ani de zile, însă ce s-a întâmplat? În anul 1993, știți că de 50 și ceva de ani, în Statele Unite există acel National Prayer Breakfast, micul dejun cu rugăciune, în care președintele țării cheamă națiunea americană la rugăciune și însuși președintele merge în parlament și cheamă din foarte multe țări oameni, nu știu exact pe ce criteriu, îi cheamă acolo și sunt două sau trei zile în care ei se roagă. Se roagă și strigă către Dumnezeu. Acum, sigur că astăzi el a venit imediat acasă și a fost prima dată când a mers în America și a fost atât de pătruns de ce s-a întâmplat acolo încât a scris o carte care se numește Cu Biblia în America. Nu, are doar 40 de pagini. Dar de ce am căutat-o? Nu vorbește despre ce am spus eu aici, dar el remarcă această, ceea ce spune el și constată că românii nu au. Și anume, americanii, acel spirit pragmatic, că au știut să aducă Sfântul în viața de fiecare zi, au știut să aducă sacrul în viața de fiecare zi. Cred că v-ar place să vă citesc doar câteva citate care prind această idee. Uitați ce zicea el. Berdiaev, acesta a fost un teolog ortodox, spunea că în Rusia Hristos a fost trăit la nivelul liturgic de o elită. Dar poporul a rămas în afară și de aceea au pătruns cu atâta fervoare și iuțeală în acest imperiu demonii anticriști. Americanii, spre deosebire de ruși, au fost mai pragmatici. Au pus în practică Evanghelia lui Iisus Hristos. L-au pogorât pe Domnul acolo unde El este acasă, în inimile oamenilor simpli. Cu Evanghelia în mâini, cu Biblia, predicatorii ce au venit ori s-au născut aici, i-au intrat în ultimul cătun, în cea mai ștearsă familie de pe pământul lor și au pus temelii noi. Casele americanilor sunt simple și ușoare, albe de lemn, ca și coperțile Sfintei Scripturii. Fiecare american locuiește în Sfânta Scriptură. Dacă privești din zbor, America este o biserică uriașă, iar noaptea cu luminile aprinse este noaptea de Paști. Imperiul Bizantin a căzut în mâna musulmanilor, Imperiul Rus a căzut în mâna demonilor, ei înșiși au căzut acum, dar încotro ne îndreptăm. Ori vom deveni oameni practici, ori vom pieri. Practici, adică să punem în practică Evanghelia lui Iisus Hristos, să-L aducem în casele noastre, în viața noastră de fiecare zi, pe Hristos. Iar deocamdată țara care a făcut cel mai mult în această privință nu e alta decât America. Președintele Americii Clinton, împreună cu 22 de senatori și congresmeni, mă invită să mă rog lui Dumnezeu împreună cu ei spre binele omenirii. Avem nevoie de rugăciunea dumneavoastră. Ei știu un fapt fundamental. Cu cât ne rugăm mai mult, cu atât sunt șanse mai mari ca rugăciunea să fie auzită. Nimeni pe pământ până astăzi nu m-a chemat să mă rog cu el. Niciun scriitor, niciun lider politic, nicio invitație n-a sosit pe adresa mea până astăzi unde să fiu poftit să mă rog. Nu să țin conferințe ca în Japonia, nu să citesc din opera mea, nu să țin referate, ci să mă rog împreună. Nici o regină, nici un rege din Europa n-au făcut probabil nimănui o asemenea invitație. Când am primit invitația am început să plâng, încet ca o ploaie de toamnă îndelung și nesfârșit. Există o țară pe lume care se roagă la nivel național o dată pe an. Sigur, rugăciunea este o practică de taina sufletului atins de Hristos, dar odată pe an se roagă cei ce conduc țara, cu poporul lor, cei ce stau în fruntea țării. Grecia veche a perit pentru că nu se putea ruga, spun învățații. Roma la fel. Rusia, Roșia la fel, au dispărut pentru că nu se puteau ruga. Germanii lui Hitler au dispărut pentru că nu se puteau ruga. România dictatorului ateu a dispărut pentru că nu se puteau ruga. Urmașii lui Hristos din America sunt bogați. Cei mai mulți sunt în bunăstare, în belșug. Pot să dea și altora. Sunt miliardari, foarte mulți multimilionari, din toate semințiile îndestulați. Fiind în Hristos, căutând împărăția lui Iisus Hristos, iubindu-L pe cel străpuns pe dealul căpățânii, li s-au adăugat din mierea și laptele pământului. America este pământ al făgăduinței. Apoi vorbește despre faptul că America este binecuvântată din cauza că îi ocrotește pe evrei. Cum să nu te îmbeți de bucurie în America, să nu fii biat? Aici unde sute de posturi de radio, emisiuni TV, unde se țin predici și cântări despre Iisus Hristos, adică 24 de ore din 24 laudă pe Hristos, nici o secundă liberă
pentru demoni. Plângeam pe la ora 2 noapte ascultând, vorbindu-se despre Iisus Hristos, ascultând cele mai binecuvântate voci ale omenirii, lăudându-L pe Iisus Hristos. Ce bine ar face României o cetate universitară creștină unde alcool nu se bea, nu se fumează, unde uriașă este biserica și incubatoare sălile de studii, televiziunea creștină, radioul creștin, profesorii creștini, fizicieni, matematicieni, biologi, predicatori, toți ai Evangheliei lui Iisus Hristos, 30.000 de studenți, 100.000, un oraș al lui Iisus Hristos de preoți, predicatori, misionari, savanți. Și sunt alte citate pe care nu vreau să continui să vi le citesc, dar omul acesta parcă a scris dintr-o răsuflare, uimit să descopere că există o țară unde există mulți oameni, ceea ce este în evidență, da? Care încearcă să trăiască viața cu Domnul Iisus și să aducă sacrul, să-L coboare din cărți, să-L coboare din manuale de teologie, să-L coboare din liturghii, să-L coboare din bisericile împodobite și împopoțonate cu tot felul de lucruri, să-L coboare în viața lor, în trăirea lor, de zi cu zi, să facă altar, să facă biserică din trăirea cu Dumnezeu în fiecare zi. Lucrul acesta este posibil. Așa că noi ar trebui să încetăm să mai privim în antiteză Sfântul și mai puțin Sfântul și să lăsăm sacrul să invadeze fiecare aspect al profanului, să înghită Sfântul toate celelalte lucruri. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Ce înseamnă lucrul acesta? Că viața personală, viața de familie, profesia, literatura, arta, muzica, timpul liber, hobby-urile noastre, da? Toate aceste lucruri. De fapt, tocmai de aceea societatea regresează în privința moralei. Pentru că s-a scos afară sacrul. De exemplu, s-a scos sacrul din noțiunea de dragoste. Și când ai scos Sfântul din noțiunea de dragoste, dragostea este pervertită. Se vorbește doar despre sex. Este o dragoste egoistă în care fiecare se iubește doar pe el, caută să se satisfacă pe el, pentru că s-a scos Sfântul din noțiunea de dragoste. Atunci dragostea și ce este? Nu este doar, este un bulgăr găunos. Nu are nimic înăuntru. Numai ne jucăm cu el, îl dăm de la unul la altul. Dar nu poate arăta nimic, da? S-a scos sacrul din noțiunea de cinste. Și atunci fiecare se înșală pe celălalt. Dacă nu mai există cinste, dacă în afaceri nu mai există cinste, Sfântul trebuie dus în afaceri, în modul în care mă comport cu cei cu care intru în contact. Dacă se scoate din dreptate, din adevăr, din altruism, din politică, din relațiile noastre. Noi nu putem avea relații de calitate dacă scoatem Sfântul. Dacă scoatem sacrul din relațiile noastre. În momentul în care încetăm să mai avem relații după tiparul divin, acelea nu mai sunt relații care să-i placă Domnului. Țara nu produce oameni de înaltă ținută morală. Ați văzut, de exemplu, scandalurile din magistratură mai nou. Cei care trebuie să facă dreptate, ei își cumpără posturile. Păi cum să-ți cumperi, să mituiești tu care ești pus să-i judeci pe alții care mituiesc și așa mai departe. Pentru că acestea nu se pot produce decât sub influența Sfântului, decât sub influența Sacrului. Fiecare când plecăm de aici, să fim o biserică umblătoare, să fim un altar pe care să se aducă jertfă în fiecare zi. Tocmai de aceea chemarea Apostolului Pavel era să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Știți de ce? Pentru că voi sunteți altarele. Adică noi suntem altarele. Noi suntem bisericile care îl poartă pe Dumnezeu. Care îl poartă pe Domnul Iisus Hristos. În fiecare minut din viața lor. Pe acolo pe unde merg. Cuvântul lui Dumnezeu poate produce și modela oameni de adevărată valoare, de înaltă ținută morală. Duminică, sau când am spus și am dat acel exemplu, când am predicat despre Iehu, cum din locul copilăriei mele, cu ani în urmă, am spus că răsunau câmpiile de cântările pocăiților și cântarea s-a stins fără ca să-i oprească cineva. Au fost vremuri în care în țara asta țăranul nu băga plugul în brazdă până când măcar se închina și zicea: Doamne ajută, sau Tatăl nostru. Până în care omul nu se cera. Eu țin minte de când am fost mic și am fost la sapă și am fost la lucrări ale pământului, la cosit. Mai întâi ne rugam. Când se începea să faci o recoltă, mai întâi omul se ruga. Am auzit și astăzi țărani suduind cai sau tractorul, dar nu chem în numele Domnului. Pentru că am pierdut valoarea de sacru coborâtă în cele mai mici activități din viața noastră. Și spălatul pe dinți, și mâncatul, și scuipatul îl poți face pentru gloria lui Dumnezeu. Orice lucru. Când a fost vorba să se înceapă în Parlament cu rugăciunea Tatăl nostru, și ce scandal a fost. Și Ioan Alexandru atunci a spus, pentru că el a fost unul dintre inițiatori: noi nu suntem constituționali, pentru că țara asta se declară 99,4% creștin și înseamnă că, și dacă noi nu facem ce ar face un creștin, înseamnă că noi nu suntem constituționali. Aici nu e biserică, aici la biserică se spune Tatăl nostru, au să-i mulți, cu un frunte cu Adrian Năstase. Nu știu ce fac doctorii astăzi, dar sunt locuri în lume în care doctorii nu încep o operație până când nu-i cer ajutor lui Dumnezeu. Și adică ai vrea să fii operat de un doctor care mai întâi se roagă. Ai vrea să fii operat de un doctor care mai întâi zice: Doamne, fără Tine nu pot face nimic. Ai vrea lucrul acesta. Ai vrea să ai de-a face cu cineva care îți face un serviciu și ar zice: Domnule, eu mai întâi vreau să mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze ce vreau să-ți fac. Casa poate pe care vreau să ți-o construiesc, sau haina pe care vreau să ți-o cos. Nu e că te rogi, atunci înseamnă că nici nu mi-o poți croi dacă vrei să te rogi, nu, oricum, da? O mai bine nu te ruga, dacă te rogi, atunci gata, haina trebuie să fie model sfânt. N-ai cum. Știți care este implicația? Dacă noi reușim să coborâm cu Sfântul în viața de fiecare zi, viața nu mai este trăită fragmentar, ci viața este trăită armonios, dintr-o bucată. Viața este dominată de absoluturi, lucruri care conferă siguranță și principii de trăire înaltă. Perspectiva vieții este alta, este optimistă. Inclusiv munca obișnuită de rutină capătă valoare și este făcută cu bucurie. Vezi tot mai mulți oameni plictisiți. Vezi tot mai mulți oameni care nu găsesc plăcere în lucrul pe care îl fac. Cred că dacă vor face altceva, vor fi mai împliniți. Problema e înăuntru. Ar crește calitatea și eficiența muncii. N-ar mai fi atâtea rebuturi și n-ar mai fi atâtea locuri în care după aceea trebuie să meargă maestru sau șeful să facă de nou. Pentru că ai zice: eu lucrez ca pentru Domnul. Eu fac totul pentru slava lui Dumnezeu. Eu bat cuiu spre slava lui Dumnezeu. Orice fac, fac spre slava lui Dumnezeu. Se oprește sau cel puțin s-ar încetini procesul de degradare morală al societății. Că recunoaștem sau nu, societatea nu merge în sus. Societatea merge în jos. Din punctul de vedere al moralei există o regresie. Oamenii nu sunt mai spirituali și mai sfinți ca și în urmă cu 20, ca și cu 30 de ani. Societatea este mai rea și mai înstrăinată de Dumnezeu. Este adevărat că avem televizoare cu plasmă și că avem telefoane din generația 3G și că avem computere, este adevărat că avem multe lucruri, dar din punctul de vedere a moralei, regresie pe toate planurile. Dacă noi reușim însă să coborâm cu Sfântul în toate domeniile vieții, pe stradă, la locul de muncă, la școală, la serviciu, în autobuz, oprim cel puțin, încetinim procesul acesta de degradare. Ducem Sfântul acolo unde este locul. Se elimină formalismul și fățărnicia din religie. Și credința este practicată așa cum a dorit Domnul Iisus Hristos. Frați și surori, dacă nu, oricât ne-am preface, oricât ne-am străduit, la un moment dat, și ce se întâmplă? Se cunoaște prea tare că avem două vieți. Una de biserică și una de celelalte zile. Dumnezeu în Hristos a venit să ne dea o viață. O viață nouă. O viață curată. O viață clădită după tiparul, după calapodul divin. Slavă Lui! Și El vrea ca viața aceea să o trăim. Nu două vieți. Dacă vom trăi două vieți, nu putem. Se va vedea prea tare că noi ne schimbăm la ușa bisericii cealaltă viață. Până la urmă, dacă ești sensibil la Duhul lui Dumnezeu, ce mai mulți oameni să se plângă că există formalism, în trăire, în închinare, în viața noastră. Doamne, poate rugăciunea noastră în aceste zile ar trebui să fie, mai ales că se apropie sărbătorile, se apropie un nou an. Vrem să coborâm cu Sfântul, cu Sacrul, în toate domeniile din viața noastră, în viața de fiecare zi. Să invadăm toate domeniile vieții noastre. Și nu profanul să înghită sacrul, ci Sfântul, sacrul, să înghită toate celelalte domenii, să le inunde. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.